Martin Janeček je nejvyšším šéfem všech finančních úřadů v zemi. Po jeho hlavě ale volají už delší dobu někteří politici i firmy. Podle nich totiž tvrdý postup výběrčích daní likviduje i poctivé podniky a mluví také o podezření, že finanční správa jde konkrétně po firmách, které vadí šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi a jeho bývalému Agrofertu. Co se to v Česku děje? Martin Janeček je dnes naším hostem. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Neuvažujete o tom, že odejdete sám z čela finanční správy?
Ne, o tomhle tom neuvažuji a nestotožňuji se s těmi obviněními, které tady padají.
Já bych přečetla tady pár citací, aby bylo jasno, o čem se vlastně bavíme. Nejprve slova premiéra Bohuslava Sobotky z ČSSD. Cituji, v poslední době roste podezření, že represivní postup daňové správy poškozuje a likviduje i poctivé firmy. Dále ministr zahraničí a volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek řekl, zneužití státní instituce pro likvidaci konkurenta, to je takové Palermo, které jsme tady ještě neměli. A nakonec místopředseda KSČM Jiří Dolejš teď v pátek řekl, aby vás ministr financí odvolal, protože finanční správa nejméně podle dvou rozhodnutí soudů překročila zákon. To tedy podle vás jsou zástupné důvody nebo nejsou to důvody pro to, abyste zvažoval svoje další působení?
Tak ta slova jsou určitě velice silná. Nicméně by mě zajímaly ty důkazy, ze kterých by mělo vyplývat to, co tady zaznívá o tom, že finanční správa někoho na objednávku likviduje. To razantně odmítám, to není pravda. Funguje podle své dosavadní praxe letité a nic se v tomto směru nezměnilo. Žádné zadávání úkolů tady nefunguje, nefungovalo a za mě fungovat nebude, abych nic takového ani neuposlechl.
Takže jedna věc jsou nějaké dojmy samozřejmě, ale druhá věc jsou potom konkrétní rozhodnutí soudů, což je tady také to třeba, na co poukazoval pan Dolejš. Jste si jistí, že jste si ten zákon prostě vyložili dobře i přesto, že vlastně existují rozsudky, že třeba vaše daňové požadavky, respektive vydané zajišťovací příkazy v některých konkrétních případech byly podle soudu nezákonné?
Museli bychom se bavit o konkrétních případech, protože tady se střetává více témat, která jsou tady řešena. Především bych chtěl ale říct si, že finanční správa vydává 10 000 rozhodnutí. Tím nechci bagatelizovat dvě rozhodnutí, která nám soud zrušil. Samozřejmě
tak
se tím zabýváme.
Ta rozhodnutí nejsou jenom dvě, je jich víc. Že?
Vy jste zmínila dvě rozhodnutí, teď nevím, která konkrétně jste měla na mysli, ale finanční správa je dlouhodobě poměrně úspěšná i před soudy. Ty statistiky to jednoznačně dokládají. To, že jsme tady měli před nedávnou dobou prostě eskalaci problému jedné konkrétní firmy VUS SRO, s tím, že jsme ji nějakým necitlivým zásahem zlikvidovali, tak to se tady objevilo a my jsme na to reagovali tím, že jsme zveřejnili ten spis, nebo respektive výtah z toho spisu, aby jsme veřejnost mohli informovat o tom, že jsou tam velice závažná zjištění o zapojení do karuselového podvodu.
Já bych se k firmě VU ještě chtěla dostat později, ale firma VU určitě nebyla prvním případem, kdy se ukázalo, nebo kdy se objevila ta kritika, že postupujete příliš tvrdě. Je to třeba příklad firmy Autotranspetrol, kde byly také zrušeny, nebo kdy soud dal zapravdu té firmě, že tam bylo pochybení, to bylo o tom, že jste jí odmítli prostě nárok na odpočet DPH, protože používala pro dovoz vlastní cisterny a vy jste tedy tvrdili, že to nenakupovala u nás. Takže těch případů nelze říct, že to je prostě jeden případ jedné firmy VU. Takže ještě jednou se zeptám, vy jste nepochyboval o sobě, že by, nebo vaši podřízení, že byste prostě to přehnali s tou tvrdostí ve výběru daní?
Já aspoň o sobě pochybuji neustále a snažím se, aby ta práce byla co nejkvalitnější. S těmi kauzami, které se tady objevily v nedávné minulosti a právě vy jste asi vystihla tu skutkovou záležitost, že se ty firmy dovážely ty pohonné hmoty sami a vedle toho si uplatňovali nárok na odpočet daně, tak tyto kauzy, některé z těch kauz nám skutečně jsme v podstatě prohráli. Ta řízení ještě nejsou pravomocně ukončena. Soud neřekl, že tam není třeba daňový problém, ale řekl, že jsme to dostatečně důkazně nedoložili. Jo? Takže pojďme se podívat potom do těch konkrétních rozsudků, co se tam ve skutečnosti píše. A tyto rozsudky byly vydávány v nějakém čase. My jsme argumentovali judikaturou Evropského soudního dvora, ze které jsme právě čerpali. A ta je závazná pro Českou republiku jako takovou.
No,
a v červnu soud, nejvyšší správní soud, poslal do Lucemburku žádost o stanovisko k této záležitosti, jak se ta směrnice, protože to je v podstatě postup podle směrnice, kterou implementuje Česká republika prostřednictvím zákona o DPH do národní úpravy, jak to vykládat.
A teď tady ale mluvíme, abych to jenom pro posluchače uvedla, teď mluvíme o tom, že vy jste, a to je konkrétní případ firmy FAU, že ona vlastně skončila v insolvenci, protože vy jste po ní chtěli zaplatit DPH dvakrát. Kvůli tomu jednou 200 milionů jako ručitel, jednou jako kvůli tomu vlastně, že neměla nárok na odpočet, protože se údajně zapojila do podvodu. Tady řekl soud, že není možné vlastně vymáhat to DPH dvakrát, že to odporuje spravedlnosti. Tak není na tom přece jenom něco?
Ano, tenhle ten případ je velice, velice specifický a tady je problém s tím, že v podstatě není v moci úředníka, aby si rozhodl, který z těch institutů si zvolí, případně zda prostě rezignuje na jeden z nich vůbec, jo, a neuplatní oba dva, protože zákony a judikatura soudu nám říká, že skutečně jsou naplněny podmínky pro postup podle obou těch institutů, pro to doměření té daně, když to zjednoduším, a pro uplatnění ručení vůči tomu subjektu. To tam je z hlediska všech těch principů zásad naplněno. Zde došlo k velice specifické situaci souběhu těchto dvou institutů a ten ostravský krajský soud, pan soudce řekl, že prostě podle jeho názoru to nelze spojit. Je možná, že má pravdu, možná, že ne. Z toho rozsudku nevyplývají zásady, principy, jakým způsobem by se tato situace měla řešit. Mm-hmm. Pokud, a to si myslím, že by nám měl teda říct si soud, protože on je podle mě jediný, kdo tu kompetenci má, když tato vzácná situace nastane, jak se má ten správní orgán chovat. A z toho rozsudku to nevyplývá. Tam je v podstatě řečeno jenom důkazně, je tam souběh těch dvou věcí a nemá to tak podle mě být a není řečeno, má to být teda jenom jednou a který z nich a jaké zásady a proč.
A nemyslíte si, že když je takováto mimořádná situace, kdy dojde souběhu dvou věcí, že byste měli být obezřetnější, aby se nestalo to, co se stane, že tu firmu vlastně zlikvidujete, protože po ní najednou chcete stovky milionů korun.
My jsme zveřejnili v tom stanovisku, které jsme vydávali minulý týden, tuším ve čtvrtek, že k té insolvenci u této firmy by došlo i za situace, že by jsme uplatnili jenom jeden z těchto institutů. Takže si myslím, že ta vaše otázka, byť logická, není zrovna přilehavá na tuhletu situaci. Současně, když už jsme se o tom bavíme, tak my jsme se v minulosti, konkrétně já, ústně ptal pana doktora Šimky z Nejvyššího správního soudu, soudce tohoto soudu, jakým způsobem se má postupovat v případě, že máme podvod v karuselu a teoreticky může dojít k uplatnění té daňové povinnosti vůči více subjektům, vícekrát. A pan doktor Šimka mi na to odpověděl, že právě ty zásady neutrality, které říkají, že tu daň nemá stát chtít vícekrát než jednou, neplatí ve chvíli, kdy prostě někdo nedodržuje ten zákon, dělá podvod a v tu chvíli mu nesvědčí ta ochrana těmito principy. Mm-hmm. Takže teď, jak si očekáváme, jak se v této věci k tomu Nejvyšší správní soud postaví a doufáme v to, že prostě nějakým způsobem nastaví tu správní praxi, jak by to podle něho mělo být. To je na druhou stranu, kdybychom my třeba to jedno ručení tam neuplatnili, tak budeme mít v registru firmu, která dluží 200 milionů korun. Jsou naplněny podmínky pro ručení. A jak si zdůvodní ten ředitel toho finančního úřadu, že prostě ten institut neuplatnil? Pak přijde NKÚ a bude prostě nás kontrolovat a říkat, tady máte naplněny podmínky. A my budeme říkat, no my si myslíme, že jsme to měli chtít jenom jednou. Mm-hmm. Myslíte si, že v tomhle případě to obhájíme?
No, uvidíme, co řekne soud.
Přesně tak. Ale
hostem
to musí 20 říct
minut radiožurnálu je ředitel finanční správy Martin Janeček. Pojďme ještě krátce k tomu podezření z podvodu, protože to je vlastně takový moment, kdy finanční správa může vydat ty zajišťovací příkazy, které opravdu mohou potom tu firmu stát život, když to řeknu trochu v nadsázce. Jaké možnosti ovšem ty firmy mají, aby se vyvarovaly toho, že se zapojí do nějakého podvodu? Opět můžeme si vzít příklad firmy FAU. Ona tvrdí, že se do žádného podvodu vědomě nezapojila. A ještě bych si pomohla jedním příkladem. Finanční správa, bylo to zveřejněno, si nakoupila telefony také od firmy, která vlastně se ukázalo, že byla zapojená do nějakého karuselu, kde šlo úniky daní. Tak jaké mají vlastně ty firmy možnosti se tohoto vyvarovat? Není to opravdu příliš tvrdé vůči nim?
Tak předně to, co jste zmínila ke společnosti FAU, to, co ona tvrdí, já si myslím, že diváci si na našich webových stránkách můžou přečíst ten příběh s oporou ke spisu a udělat si na to názor sami, jestli si myslí, že tohle to je standardní obchodování nebo to standardní obchodování není. Já se s tím jejich tvrzením nestotožňuji. Co se týče možnosti podnikatele, aby v podstatě vyloučil, že nakoupil zboží, které někde v řadě před ním bylo zasaženo podvodem, tak tyto možnosti jsou skutečně naprosto relativně minimální, nebo ne naprosto relativně minimální. A určitě ten systém po něm nepožaduje, aby se najímal detektivní kancelář a zkoumal, jak to tam bylo či nebylo. Po něm ten systém chce, aby se choval standardně. Standardně tak, jak se tady naprostá většina podnikatelů chová a jsou zbytečně strašení těmito kauzami, ke kterým tady ano dochází. A v podstatě ten systém, pokud někdo obchoduje a jedná, obhájí si, že jednal v dobré víře, choval se standardně, tak jako kdyby nakupoval od kterékoliv jiné firmy, ale zrovna tady se k němu dostala dodávka, která historicky někde byla spojená s podvodem, tak mu z toho nemůže nikdy plynout žádný daňový dopad. Mm-hmm. Prostě on musí prokázat, že jednal v dobré víře. Ale právě ty případy, a podívejte se, diváci, do toho, co tam je zveřejněno.
Posluchači,
promiňte, omlouvám se. Podívejte se do toho, co tam je zveřejněno. To nejsou standardní obchody. A my v podstatě
jsou nestandardní jako v tom, že tam byl tedy zapojený mezi tím prodávajícím a kupujícím řetězec podivných firm. Když to tak řeknu.
Jednak to chování toho daňového subjektu nebylo vůbec standardní. On platil přímo nějakému dodavateli úplně na začátek. On si kontroloval celou dobu přepravu. On věděl, že nakupuje z zahraničí. On, ještě to bylo v režimu spotřební daně, takže tam byl nějaký dohled podle tohoto režimu, takže on věděl, odkud to jede, kam to jede a kupoval to najednou za výhodnější cenu, než předtím, když to kupoval přímo z toho Slovenska. No tak to jako doopravdy.
Ano, takže vy jste měli takto vážné podezření z podvodu. Ta prověrka tam byla zahájena, když se opět vrátím tedy k firmě FAU, tam jste zbaven mlčenlivosti, takže ji můžeme probrat. Už v roce 2014, jestli je to pravda.
Tam byla zahájena kontrola, stahovalo se to tuším ke zdaňovacím obdobím roku 2013, kdy se tam tyto skutky děly.
Takže víte o tom podezření z podvodu dlouho, ale vlastně doposud nikdo z té firmy nebyl obviněn, tak obrátili jste se tedy na policii, aby se prokázalo, jestli to vaše podezření tedy bylo oprávněné nebo ne?
To, že doposud nebylo, nevím o tom, jakým způsobem zda tam je prokázán nějaký trestný čin, tak to je otázka na orgány činné v trestním řízení, které mají desetiletou lhůtu, jestli se nepletu, v předpokládaném naplnění trestnosti této věci, zatímco finanční správa 3 let, takže my jsme vždycky prostě bohužel těmi prvními, kteří k tomu přichází, třeba to i objeví a tak dále. Co se týče trestního známení, tak teď nejsem ani jistý, jestli bych to směl sdělit, nicméně vzhledem k tomu, že tam je škoda státu přes 200 milionů korun, tak tam prostě trestní oznámení buď to muselo být podáno, nebo ten správce daně musel vědět, že tam trestní řízení již v té věci probíhá, takže by bylo duplicitně podáváno. Mm-hmm. To nevím, neumím na to odpovědět, ale prostě z hlediska, a každý, kdo ví, jak tyto principy nebo tyto věci probíhají, tak musí vědět, že tato povinnost tam je a musí to takto být.
Naším hostem je stále ředitel finanční správy Martin Janeček. Ten skandál kolem firmy FAU byl hodně prohloubený tím, že se od ní vyjadřoval Andrej Babiš, bývalý ministr financí a snad sáskou řečeno váš nadřízený bývalý. On byla zveřejněna na Twitteru nahrávka, kde Andrej Babiš říká, že s tou firmou měli problémy, protože tam, protože jeho bývalý Agrofert vlastně vlastní chemičku, kde má tato firma vlečku v jeho areálu, a Andrej Babiš na nahrávce, která byla zveřejněna, říká, naši na ně klekli, obstavili účty, vagóny. Co vám táhlo hlavou, když jste tu nahrávku slyšel? Já předpokládám, že jste ji slyšel.
No, tak tuhle tu nahrávku přiznávám, že jsem si pustil, abych věděl, o co jde, protože samozřejmě se to bezprostředně začalo dotýkat finanční správy a byla napadána naše nezávislost. Takže jsem si poslechl, co tam teda zaznívá, protože mě to teda dost fascinovalo nebo zarazilo, o co se jedná. A když jsem si to poslechl, tak jak si nebudu hodnotit prostě nějaké formulace, které tam zaznívají. Nicméně pokud si to vezmete z hlediska faktů, tak tam zaznívá, že ta firma je v insolvenci. Samozřejmě k něčemu, že tam došlo. A do insolvence se ta firma dostala dávno poté, co ta proběhla exekuce, a ta exekuce byla medializovaná. Takže to jsou věci, které byly...
Takže vás ta slova Andreje Babiše nějak nezarazila?
Tak zarazila, jaksi nemám, určitě není dobře, když se vytváří takovéto spekulace kolem finanční správy, ale tady prostě k ničemu nestandardnímu nedošlo. Říkám, ta kontrola byla zahájena už v roce 2014, ještě před mým nástupem do funkce.
Mm-hmm. Poskytoval jste Andreji Babišovi o firmě FAU někdy nějaké informace?
Ne, neposkytoval jsem panu Andreji Babišovi žádné informace o žádné konkrétní firmě. V životě ne.
Ani o žádné jiné firmě.
V životě ne.
Dal byste ruku do ohně o svých lidech na finančních úřadech, že třeba nepodlehnou sami nějakému tlaku, že půjdou po firmách konkurujících šéfovi, jakožto ministrovi financí bývalému?
Tohleto bych rád vyloučil, věřím tomu, že tomu tak není. V té finanční správě pracuje cirka 16 tisíc lidí, ale prostě ta zacílení kontrolní činnosti doopravdy vychází z nějakých analýz. Má to celou dobu nějakou auditní stopu. Jsou to věci, které jsou dál kontrolovány prostě třeba i nezávislým nejvyšším kontrolním úřadem a tak dále. Takže klidně nechť přijdou tyto orgány a přijdou si ty věci zkontrolovat. Takže já si myslím, že rozhodně ne. Naopak si myslím, že tady velký nápad různých jaksi jako udání nebo ve směru právě k firmám asi pana bývalého ministra, takže naopak ta kontrolní činnost, protože se tím samozřejmě někdo musí zabývat a vyhodnotí prostě, jak
takže lidé udávají bývalé firmy pana Babiše, abyste tam chodili na kontrolu.
No, víceméně jakoby těch podnětů i v médiích prostě je celá řada a tohle všechno se vyhodnocuje. Takže jakoby to zaostření je tam poměrně velké, ale já jak si do těch řízení nevstupuji, odmítám do nich vstupovat a prostě ta finanční správa je třístupňový orgán.
V podstatě ještě se zeptám, protože už se nám chýlí čas. Pane ministr Pilný, váš nový ministr vlastně po Andreji Babišovi, po vás chtěl analýzu, abyste mu doložil, jak vlastně využíváte zajišťovací příkazy, ale zároveň také korunové dluhopisy, což je věc, kvůli kterým fakticky musel Andrej Babiš odejít z vlády. Vy jste dostali za úkol udělat celkovou prověrku firem, které ty korunové dluhopisy v roce 2012 vydaly a teď nemusí platit daně z výnosů. Jak jste daleko s tou prověrkou, nebo jaké jsou výsledky té analýzy? Přišli jste na něco, že by některé ty firmy třeba v případě korunových dluhopisů postupovaly nezákonně?
My jsme zadetekovali takhle. Rozhodli jsme se, že zkontrolujeme všechny firmy, u kterých víme, nebo existuje podezření, že emitovali korunové dluhopisy. A na to jsme reagovali z toho důvodu, že prostě tady byly nějaké pochybnosti o tom, zda kontrolujeme to či ono. Protože máme mlčenlivost a nemůžeme tyto věci říct ven, tak prostě jsme se rozhodli, že kontrolujeme všechny.
Mm-hmm. A jaký je výsledek?
Ten počet těch subjektů je asi 1523, poslední stav, jestli si dobře pamatuju z té tabulky, z té analýzy. Těmito firmami se jednotlivě zabýváme. Tuším, že tam je nějaká relace kolem 300, který vůbec ten korunový dluhopis neemitovali. Vím, že zhruba třetina...
Doměřili jste někomu z nich daně?
Byly tam podána nějaká dodatečná přiznání asi u necelých 40 subjektů, které sami na to reagovali tím, že se dopřiznali. A ta daňová povinnost je tuším někde do 10 milionů korun nebo necelých 10 milionů korun, která byla vyměřena. Nicméně a samozřejmě pokud jsou tam opravdu nějaké řekněme nálezy potenciální nebo ta řízení se ještě nějakou chvíli potáhnou, protože jak si zkontrolovat to, dotáhnout to do případně pravomocných platebních výměrů trvá další časové období. Takže kontrolujeme všechny.
Zkontrolovali jste i Agrofert?
Když jsme řekli, že všechny, tak všechny.
A tam to bylo v pořádku?
Já se vám k tomu neumím vyjádřit, protože máme mlčenlivost jednak a druhak jsem tuhle tu informaci nemám v tuhle chvíli v hlavě.
Hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu byl Martin Janeček, šéf finanční správy. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání. Pěkný den.
Naschranou.